Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri tagmeza de mono.
To ek al la kernpunkto. Saluton de GEC, do Germana Esperanto Kongreso en Münster. Noi, Münster. Kai...
Ankaŭ okazis en Münster, jen.
Noi, Münster. Kai ni ĉi tie partoprenas kongreson, registras epizodon kaj la lasta epizodo de ĉin kongreso, ĉar estas jam la lasta tago, kaj ni baldaŭ devas forlasi.
Pri la lasta horo.
Pri la lasta horo, jes. Baldaŭ devas foriri de la kongresejo. Sed ankoraŭ ni espereble sukcesos la epizodon kun... tutte mistera nomo, kai...
Tagmeza de mono, tio estes tio.
Do, mi stivolema, ŝan mi ne scias.
Kai tion klarigas al nia gasto, estas fakte konata en la Esperanto-mondo pro kelkaj aferoj, do nun...
Tute alia agado, la demonoj.
Au aliaj agadoj,
do. En la estraro de UEA momente, kai do estas temas pri Sara Spano, saluton.
Yes, saluton.
Doni Joyas, ke vi estas ĉi tie nia gasto, kai rakontos al ni pri... la tag mesa de mono. Sed eble unu iomete pri vi, do kio estas via fono?
Do, jes, mia fono estas tio mi doktoriĝis antaŭ kelkaj jaroj pri klasika latinlingva filologio kaj literaturo. Kaj mia specifa fokuso estis pri la verkoj de Gregorio la Unua, nome la papo, kaj aparte pri specifa flanko de... de lia vercaro nome la doctrino pri la sep pereiga i pecoi, do la pecoi kiwi effettive damnas, povas damni homoin je la eterna i flamoi della infero. Do,
sed, yes. ancora io mette pri tio che maniere oni facte studas literaturon, kiel tio aspectas Ĉar do jes ni scias kio signifas studi fizikon, studi kemion, kio precize signifas studi literaturon, kio estas la tasko de la studentoj, ĉu devas legi ĉiu iam skribitan literaturon aŭ kio
do
mi faras en la dubla studado.
Do estas plur nivela studado fakte, ĉar kompreneble oni legas kaj analizas laŭ diversaj vidpunktoj la originalajn tekstojn. Do en mia kazo temis ĉefe pri tekstoj en la frumezepoka latina lingvo, kaj la afero kompreneble ne finiĝas tiel, ĉar ĉiutage aperas multege da libroj, eseoj, sciencaj artikoloj, fakte pri filologio kaj pri studado de literaturo, nome pri la rekonstruo de originaj versioj kaj originaj eldonoj de iu teksto por kompreni ankaŭ la historion de la teksto, ĉar ni devas kompreni ke temas pri plurjarcenta historio, la teksto estis kopiitaj, transdonitaj kaj tiel plu, kaj oni provas kompreni ankaŭ kio okazis intertempe, ĉu estis ŝanĝoj, ĉu estis eraroj en la kopiado, kaj filologio esence rekonstruas tion.
Ĉu vi povus iomete difini la vorton filologio, ĉar verŝajne ĝi aperos pli ofte en la elsendo, kio estas filologio?
Do, la termino en si mem havas tre interesan etimologion, ĉar ĝi devenas el la greka kaj esence signifas amon pri la vortoj, do... Estas, vi comprenas che lau tiu signifo tiu povas soni che suffice do vasta signifo, sed effettive temas pri tio, temas pri en profundigio en la historio de la texto i por compreni mm-hmm. la rilaton inter la nuna stato kai la historio che es malanta uili do es suffice longa kai amplexa disciplino mm-hmm. yes
kai do oni studas filologion tiam electas ian pli verŝajne la tempon au la temon, do exemple, mi povas imagi, do apero de la virinae heroinoi en la libroi, kai kie ĉu ili ĉu tio estas prezentita positive, negative au io tiel.
Do pli mal pli, yes, do esence oni electas la tempon, la lingvon. Mm-hmm. L'autoron ancau, cioè mm-hmm. estas verco, estas disertazio, estas vere monumenta e analiso e ecz pri la historio de unu verco de un autoro, do estas povas esti suffice detala, suffice do precisa analiso rilata al uno specifa texto de un autoro.
Tio, autoro devas esti vere consia e pri ciu vorto, cer povas esti che iu vere microscope analizas ciun vorton, kial li usis tiun ci finajon anstataŭ la alia.
Do, ne temas vere pri consio au ne consio dell'autore mem, char povas essi anche okay, do, a parte che lo casi sem mese poco, ne recte l'autore i verkis, sed quelc foie temis pri, essenze temis pri parolado, do se ni magas la historia, un exemple de Gregorio Launua, li essenze iris predici al monaco, i caetel plu, essenze chiam temis, exemple pri analiso de biblia e capitro e biblia e libro e evangelia e capitro e catiel plu kai simplesis iu e la monaco e chi posso transprenis la tascon effettive meti sur paperon chi on la papo diris kai tio iam esis la unua captilo essenze mm-hmm. cioè iam dum tio processo io po viso casi
nesta chi è preciso ogni facte tia tempo oni kopiis verkajo in ĉar ni mane kopiis ilin kaj do eble la kopiis do iomete pro kelkaj iaj kialoj.
Jes, do tio estas stranga formo de la frazo, tion mi devas alimaniere skribi.
Jes, ĉu tio okazis aŭ kiel oni traktas tion en la scienco, ĉu oni havas iajn manierojn diveni al tio verŝajne estas modifita aŭ.
Yes, do essenze mi provas iom simpligi la clarigon. Do temas pri tio che chiam oni analizas la historion de specifa texto che della transdono de tiu texto tra la iardecoi au iarcento iec. Do essenze oni identigas ciuin existanta inversioin de tiu texto, che mm-hmm. poste l'aula dato de iu specifa manuscripto, l'aula loco, pli mal pli provante reconstrui anche la itineron de l'autorum mem, de la texto mem, che tiel plu. Tion che oni faras, esas che oni reconstruas vere genealogian arbon, de tiu texto, do ni havas la nunan version de tiu texto, sed kiu estas la gepatroj de tiu texto, kiu estas la geavoj, kaj kiu estas la pravo, nome la tiel nomata cefa el dono, do la editio princeps en la latina, do kiu estas vere la fondinto de la familio, iu sense.
Kaj kie estis via historio por alveni al tiu temo al tiu tempo, kial vi electis tiun tempon al la verkojn de tiu papo, ĉu estis simple de la universitato, ni volas pristudi tion, kaj vi havas ĉi tie elekton de la temoj, aŭ ĉu estis vere iel tiel, ke vi inklinis al tiu tempo iom post iom, kaj mem elektis la temon?
No, tio estas vere interesa demando, kaj generale mi ne certas ĉu mi havas ĉiujn respondojn en la detaloj, ĉar mi rimarkis ke tra la jaroj la respondo iomete ŝanĝiĝas, do laŭ mia sentemo, laŭ mia percepto pri mia antaŭa historio, pri mia studa fono kaj tiel plu. Sed do esence temis pri tio, temis ke fine de miaj bakalaŭroj studoj mi rencontigis tutte hazarde, facte, char mi visitis cursum pri la orienta aramea, do temis pri curso pri semida filologio in mia universitato, cae danke al tio mi rencontigis cun autoro, che esis monaco, che facte vivis en la Egiptia de deserto, en la quara iercento post Cristo, kai mi estis simple tiom fascinita de tiu autoro kai della vivo kai della verkaro de tiu autoro che poste mi simple tutta instinkte ancrigis aliu specifa temo kiu fakte temis pri la pri nia tagmeza de mono au akedio au pigremo au malaboremo au simile kai poste mi simple sequis la historion de tiu vorto. Sed non è tiu vorto, sed anco della concepto che esis malantau gi, della enhavo che esis malantau gi, tra la iarcentoi, cae do tio conducis unue al plia autoro, anco tre interessa por mi, che esis Johano Cassiano, cae tio autoro esis vere la unua che transportis en latinlingva mondon tio che antaue esis unue verkita en la greca o en la orienta aramea cae poste poste alveninta all'occidento fakte.
Kai tio estas sufiĉe grava punkto, vi diris greka, latina, aramea. Ne povas prononci ĝuste. Vale. Tio estas jam sufiĉe multaj lingvoj kaj kompreneble la lingvoj evoluas kaj nuna versio de la lingvo povas esti tute alia ol iama versio de la lingvo. Ĉu vi studis la tradukojn aŭ ĉu vi mem devis lerni la lingvon por studi la originalojn aŭ ĝis kiu nivelo vi devas kompreni ankaŭ originalon kaj fakte ankaŭ kapabli legi la iomete aliformajn literojn, ĉar kvankam estas la sama latina alfabeto. Se ĝi estas iamaniere skribita, oni povas nuntempe sufiĉe malfacile legi. Do kio estas la scioj, kiu vi devas havi por studi la literaturon?
Do kompreneble, kiam vi okupiĝas je tia nivelaj analizoj, do ju pli da konoj kaj scioj vi havas, des pli bone kompreneble. Kaj en optimuma situazio vi conu ciu in lingua, infatti, in cui la texto esis origine verkitai, certio vere helpas starigi semperan rilaton con la formo, con la origina formo della texto, cai seque con la enhavo. Do, comprenneble, existas anche tre buonai traducoi, sed legi traduco in effettive ne sufficias por compreni ciu in flanco in de texto qui esis verkita in antiqua lingua.
Do. Kai ciu in lingua in de tiu in vi capablas legi?
Do, ciu in tri.
Praktike. Oh,
yes. Yes. Char mi anca studis la orienta aramean, kai estis tre esistere interesse. Tio esis anche tre utile por compreni la historion della texto, char la play parto della texto ide Eva Grio El Ponto, che esas mia unu autoro, esis effettive verkitai origine la orienta aramea, do quelche iam en la greca, sed poste ocasis anche, char li esis li avercaro esis condamnita e heresezzo facte dum uno la grande de consilio e la quara iarcento kai la porsavi tu in texto in texto estis chiel dire retro traducita i de nove alla greca kai do es anche interessa i salto in tiu historio
do kai anta oni vere venos alla demonoi tiui tradukoi, ču ili estas iel, ču ili havas iain steloin, tio estas kvinstela traduko, tio estas tristela traduko, kaj tiu či ne ricevas nek duon stelon, čar ĝi estis tiom fuŝa, kiel la sciencistoj, kiu pristudas la tekstojn, scias al kiu traduko kredi kaj al kiu ne.
Do, compreneble, yes, existas evaluado pri tradukoj. Do, efektive, estas ankaŭ iom estas kelkfoje iom tikle, kiam temas pri tiaj tekstoj, kiuj ankaŭ estas abunde kaj vaste uzataj ne nur por scienca uzo, sed ankaŭ por persona meditado aŭ preĝado kelkfoje aŭ simile. Sed do la fakte la scienza comunumo effettive identigas la plej bona in kaj fidinda in traduko in kaj akreditigas ilin iu sense kaj indikas ilin kiel la plej bona in traduko in kaj kiel la plej konsultinda in. Yes.
Do tiam estas iai listoj kiu diras do prefere kredu tiun tradukon ol
aŭ simple temas pri tio ke kiam estas sufiĉe altnivela kaj fidinda sciencisto filologo pri iu specifa aŭtoro kaj pri iu specifa teksto do se tiu sciencisto indikas apartan tradukon efektive vi povas esti certa che tiu esas la plej fidinda traduko laŭ la sciencisto mem do. Yes.
Do bone, do nun al la tagmeza de mono. Do eble denove por iomete resumi tion do kiam estis verkita kaj de kiu havi ekzakte tion kontekston vi parte jam diris.
Yes. Do, unue, kiel mi electis kiel titolon la tagmeza de mono. Do, temas pri tio che effettive non dum tiu ci babilado mi ne povus effettive rekonstrui la tutan historion pri la concepto malantaŭ tiu ideo de tagmeza de mono sed mi nur donas kelkajn mejloŝtono in iu sense
yes.
de tiu tre longa historio do la titolo estis fakte pruntprenita de sufiĉe konata almeno in mia medio eseo de Roger Kelouan che estas Franza spertulo pri historio de religioi kai rilata i facoi kai en tiu eseo li effettive rekonstruas per vere granda i kai suffice el vocai pascioi la tutan historion per la tiel nomata tagmeza de mono fakte la de monoi ne estas el pensajo al kiu venas el kristana medio e senza temas pri figuroj kiu jam ekzistis en la klasika epoko estis jam en la klasika literaturo kelkaj estaĵoj sufiĉe misteraj do temis pri ninfoj temis pri satirusoj sirenoj do marvirinoj kaj tiel plu kiu aperis efektive en kelkaj specifai momentoi della tago a parte circa utak mesum yes
ne nocto meso
ne
nocto meso estus pli logika se te monoi aperus tiam ĉu ne
prava sed estas tuta tradicio kiu efektive erradikiĝas jam en la klasika tempo laŭ kiu la plej danĝera periodo de la plej danĝera momento en la tago la momento chiam vere cio povas occasi potenziale, ne estas malluma momento, sed estas la momento paradoxe, chiam la ombro estas plei mallongai. Chiam, minesias, exemple povas occasi, do certe vi spertistion, do je tagmeso je dum tiui centrai horoi, en la tago, do la suno estas ege forta, vi havas prescau la senton che cio prescau stagnas, circa uvido, che ce la vivo suspendigas, iu sense. Cai tio estis la momento, chi è vere, cioè fe la demonezza manifestigioi estis pli, probablai. Kai essenze anche io casas poste do plurem iarcento in poste effettive che chiam la quelcai comunumoi de monachoi estigas en la deserto, char ili electas la deserton por instaligi, prio specifa chialo, char ili vere volas imiti de proxime la modelon de Cristo, chio de ie certa punto de sia vivo effettive, iris alla deserto por defi, por al fronti recte la diablon. Facte, por vere construi un catalogo pri la dangeroi che un monaco un povas renconti dum sia meditado, dum sia strebado al Dio, effettive la ideologia operazio che ocasas estas iu sense prunte prenado de tiu classicai demonezza e figuroi en cristana interpreto, do, en cristana sauzo, ni povus dire, iu sense. Kai uno è la play dangera e la play dangera esis giuste tiu demono che opera spli mal pli etag meso. Do facte evagrio il ponto estis tre precisa in tio. Li facte ne parolis nur pri tag meso, li parolis pri la centrai horoi en la tago, do li parolis pri la horo inter la sesa horo kai la naua horo, sed lau la alispezza calculat modelo, do tio significis inter tag meso kai la tria frupos tag mese. Do, se vi magas la contexto, comprenebile devas imagi che tiui monachoi vivis effettive en apartai locoi, ili esis plei parte isolitai unu de l'alia, ca ili alfrontis vere la deserto, no? Ili alfrontis la varmegon, ili alfrontis la mancon de rimedoi, do la rimedoi esis vere minimumai, ec por viv tenis in, do essenze li successis viv tenis in danke al sia laboro, che tel plus ed la rimedio esis vere minimumai, la condicio esis vere acrai cae defiai. Cae a parte, en tiu specifa momento della tago, effettive cio povis occasi, cioè tiu esis la horoi, che la tentoi, della diablo, povis pli facile manifestigi.
Cioè la homo faris sieston, cae ne tiom attentis, cae...
Do, mi povas imagi, che do homo faras sieston giuste pro la chialo, che en la dectua comencijas tia tempo ciam la varmezzo estas tiom forta kai homo manĝas kai tiam simple vere estas ja laceto, kvankam estas mezo de la tago kai ĉiuj volas iomete resti sidi kai digesti kai ne plu laboras fakte, ĉar estas tiu laceco, estas tiu varmeco, kiam estas pli bone resti je sub la arbo aŭ en ia kaŝita ne rekte sub la suno kai ja tiel mi imagas, do mi povas imagi, kiam ni alvenis al Badajoz, kaj tiam ni alvenis en la granda varmeco, kaj fakte tuta urbo estis morta. To yes, ne system. Estis iu ajn ekstere. Ni rigardis de la buso, kaj ĉiu fenestroj estis fermitaj, ĉiu to vere ne estis personoj ie ajn videblaj. Tio estis kiel alveni al la
io morta urbo, kaj ĉiu homoj fuĝis.
Jes, vere, aspektis tiel. Kaj do mi povas imagi tiun senton, ke tio vere rilatas al tiu, ke tiam oni devas vere do ili ĉiuj kaŝis antaŭ io, do ĉar ne volis alfronti iun do ekzemple tiun fortan sunon, sed tian demonon ankaŭ oni ne sentas sin vere je plena forto kaj tiun.
Yes, compreneble, sed do se ni provas pensi pri tiu specifa contexto, evagrio essenze kiel monaco verkis instruccioin por si mem kaj aliaj monachoj, kaj li havis tre strictan interpreton de la rolo kaj de la misio de monaco. Do, tiel simple la la baza tezo estas ke monaĥo ne rajtas ripozi. Ĉar lia misio estas vere daŭre kaj konstante alstrebi Dion. Kai ne perdi tiun tiun fokuson.
Cioè tio ora et labora, tio.
Tio si sa do. Yes, tio iam esis la la germo de dell'affero, se vi devas anche i maghi che tiu tempe la la monaco i ancora ne vere si sa engagita in en la circauan socio, do essenze tenis vere pri individua tre do tre stricta kai prescau do militezza spirita pado, do esis la do, defio cae batalo contro la diablo, char la celo esis vere, do renconti Dion in si mem, iu sens. Cae giuste dum tiu tre minazza periodo, do la plei varma en la tago, la plei malfacila, giuste pro tio, char temas anco per la digesto periodo, no, siom fari, sed giuste... Giusto in tiu periodo ogni ecce devis essi pli pretai cae pli batalemai, cioè tiam vere la, la diablo povis manifestigi. La plei acra formo. Do.
Tu en, en tiu ci contexto estas la demono vere ia persono, ia do vere diablo unu estajo, au ciu tio estas pli bilda prescribo de plurai eblai dangeroi au kiel estis tio
No, yes, tio estas tre interesa, char effektive kiam ni pensas pri demonoi, pri diabloi, kaj tel plu ni havas do ia specan bildon en nia kapo, do ni ni imagas ke ke ĝi aspektas pli malpli kiel okazas en la malfrumeze epokaj reprezentadoj, pentraĵoj, do se ni pensas pri la pentraĵoj en la preĝejoj kaj tel plu. Sed do kio estis ankaŭ vere revoluzia è la vercaro de tiu monaco en tiu tempo do vere ni parola spri la quara iarcento post Cristo do vere tema spri vere frua frua tempo esas che li en sia vercaro li stigas kai catalogas la simptomo in de tiu diabla interveno. Do la diablo nessa sa parta estagio, sed gi manifestigas en la menso, cae en la animo, en la conduto della monaco mem. Do, io... Cioè la batalo contro la diablo, essa sbatalo ene de si mem, nessa sbatalo contra io. Contra io exero.
Che cosa esempio per tiu simptomoi?
Do, esempio... do tiu essa tre facila kaj tre concreta kiel vi bone mencis antaŭe kio okazas dum tiu periodo kiam vi digestas kaj estas tro varme kaj tiel plu ke vi dormemas ekzemple
ho kai... mi renkonti diablon
jes et bonŝance mi ne estas monaĥo ĉar se vi estas monaĥo tio estas vere granda danĝero ĉar do laŭ tiu pensmaniero kio okazas se vi dormemas vi ne plu estas vigla por preĝi au por labori. Kaj tio povas esti ege danĝera por efektive por monaĥo.
Kaj tio estas permesite dum nokte, ankaŭ ne tro longe.
Ne tro longe.
Ĉar oni ja ankaŭ devas diri, ke oni devas dormi, sed monaĥoj kutime dormas relative malmulte.
Yes.
Sed dum la tago estas simple peko dormi kaj ripozi simple ĝui la vivon liberan sen laboran.
Yes, kaj do interalie kiam Eva Grio parolis pri do pri tiu tagmeza demono kiun fakte li nomis Akedio. Do Akedio estas Akedeia fakte estas grek devena vorto kiu havis tute alian signifon commence. Cioè, ti esis la, la sensor gemo della, della stoica e filosofo, do, tio che effettiva inter, ne interessigis pri, terena e concreta e ciutaga e afferro, e sed che in nur vere pensis pri, pri sia disciplino, che pri sia tasco che il filosofo e che tel plu pri contemplado della, della bono o de, della play alta e valoro. Sed, do, li donis al tio, al tiu vorto i un negativan signifon do essa se sense sensorgemo se dessa sensorgemo pri pri dio sensorgemo pri la missio della della monaco kai tio effettiva essi tutte nova kai tio si siamo uno e la la play signify ideologia e operazio che occasi senna in tiu tempo kai li definis tion chi el chi è il malviglezzo della dell'animo, chi è il marreaghemo dell'animo. Do esis vere do kai de tio ni povas diveni vere chi on li celis, chi am li parolis per la missio kai la la vivo de monaco la la spirita vit punto. Monaco devas esti en constanta exerzado, chi o facte esas prescau io havas prescau fisica in caracterizo indo animo kai spirito es quasi un muscolo che un vi devas daure exerci kai se vi cesa stion la do, la falo de tiu positiva tensio povas effettive en angerigi vian tutan padon por do laula voglio al perfectigio
set en in tiu tiu epoko la monakoj fakte do ili elektis la la vivon pli malpli en la soleco, ĉu ne? Tio estis por do laŭdi la dion, preĝi kaj kaj vivi laŭ eble plej bonan senpekan vivon, sed sen ia sed porque ili povu koncentriĝi ili elektis la la ian solan lokon izolitan de ĉiuj aliaj sed ili ankaŭ ne vere havis la la to ili ne estis iel helpemaj al al aliaj homoj tio ankoraŭ tute ne estis iel iel tiel evoluigita tio estis vere la exercado de propra animo kai kai do laudila dion per per pregiado sen do ĉar nun tio iomete ŝanĝiĝis kai kai monahoj ĉiam havas ankaŭ ian ian taskon helpi al ekzemple malriĉuloj aŭ malsanaj homoj aŭ io tia en tiu tempo vere temis pri tio tiu estis bona monaĥo kiu kapablis tutan tagon preĝi sen ĉese kaj ja to ĉu mi bone komprenas
do esence yes ĉar la do la kondiĉo de de la monaĥoj tiam estis do soleca kondiĉo efektive estis kelkaj sporadaj renkontiĝoj kun kun aliaj monaĥoj kiuj vivis en la pli malpli la samaj kondiĉoj de izoliteco kaj pro tio ankaŭ tiu tiu peco pri mallaboremo malviglezzo kai tiel plu havas ankaŭ tiom vere malluma in kai minazza in caracterizo in charvere tio essas ege ege ligita al al solezzo comprenneble la la historia poste evoluas exemple chiam la chiam tiu ideo pri a che dio tag mesa de mono kai tel plu alvenas alla latina occidento danke al al Johano Cassiano io shangigias c'era anche la vivo della monaco i shangigias oni le plu besona siria la deserto kai oni simple retirigias en monacheioi sed oni esas plicune
set anca set anca tiu tiu literatura flanco de gi tu tion kion ili verkis kion ili skribis estis estis notoi por ili mem porque ili ne foriru de de la giusta vojo, aŭ ĉu tio estis ankaŭ celita skribi kiel helpilon por aliai kai por la estontai generacioi por gvidi ilin, au ĉu tio vere estis persona libro kiun ne estis ekde komenco celita por la vasta publiko?
Yes, do, certe je la comenzo la tiei vercoi estis vere instruccioi por monachoi effettive.
Sed kai nur por si mem, sed por la monachoi?
Por homoi, kiui effettive electas aligi al tiu viv modelo, kai kiui besonas spiritan gvidon, essence. Yes, do, temis essence pritio, almeno comence. Poste, nur do, quelcan iercento in poste, effettive tiui vercoi, tiui meditadoi, tiui interpretoi, anche pri biblio, evangelio, che simile, iras al pli vasta publico, sed je la tempo de vagrio tio literatura si segue specialigita por homo qui electi specifan viv stilon.
Nu jes, tion mi povas ankaŭ imagi ke la alia popolo ja estis kamparanoj kiuj ne povis legi, kiuj ne povis vere iel ankaŭ uzi tiun literaturon kaj nur la homoj kiuj estis sufiĉe edukitaj capablis tion iel uzi, kaj tio jam sufiĉe montras al la grupo de monahoj, ĉu ne?
Yes, do estis do relative fermita komunumo komence, ĉar vere la celo estis do imiti la kristan modelon sen vere tio engaĝiĝi en la ĉirkaŭan socion, kio okazis nur poste. Sed yes, tam mi sense pritio.
Ĉu en la nivelo de monahoj, ĉu tiuj aŭtoroj estis jam konataj, ĉu ili estis kvazaŭ famuloj en sia fako, aŭ ĉu tio estis rekonata nur jarcentojn poste, ke ni trovis ian skribaĵon, kaj fakte en sia tempo neniu konis tiun personon, ĉar li ankaŭ loĝis ie tute for, ne estis televido, kiu povus pri li iel raporti, do ĉu vere estis iu, kiu en sia tempo estis grava? Ĉar nun post kelkaj jarcentoj ni rekonas la aŭtoron, sed kiel estis en lia epoko?
Do, jes, li estis konata, do la tuta fenomeno fakte pri de retirigio de monachoi al deserto estis conata, estis quelcai do comunumoi, facte quio consistis al isolitai monachoi, se tio estas la tensio quio estas in tiu periodo, estis quelcai do spiritai guidantoi au patroi, char la titolo estis vere Abba, de quio venis anca o poste la latina che è la latinida i vorti che è rilata alla vidanto dal monachiestro io senso
abato
okay. Yes, giusto, kai do yes estis comprenable si sfamo circa Willy do li estis conata che anche la do la vercoi do compreneble ne ciui circulis che che dire santau e ne ciui circulis en vasta la vasta scalo tamen certe ne de tie comunumo i temis priconatai conatai texto o priconatai doctrino i anca o chareblis anca o voce compreneble de tempo al tempo predichi alla lia e o instrucci alia in laula samai principoi. Yes.
Pri kiaj verkoj fakte temas, ĉu estas iaj leteroj, ĉu estas vere la libro aŭ libroj, kai en kiu materialo tio estis skribita, au ĉu ni fakte konas la originalojn, au ĉu ni konas nur la transkriboj kiu ekestis poste.
Ne, do, bedaŭrinde ni ne konas la originalojn, ni havas kopiojn efektive, kiu estis realigitaj poste. Do pri la materialo I do
se ni trovus la papirusan skribaĵon aŭ jan libron ĉu ni dirus jes tio ni atendas ke estos papiruso kaj tio devas esti originalo aŭ ĉu estas tute malfermita kaj ĉio eblas.
Do, por tio, compreneblo, ni devus alvoci papirologoin, che sono sentute aparta scienzo, aparta brancio de tiu scienzo, che rilatas, che anche o essa stre utile, che antemas pri filologio, cioè tio tre helpas reconstruire la historia de texto. Sed, do, tie plurai factoroi ludas rolon, cioè noi devas preconsideri la... la epocon la kiun la papirusa materialo appartenas, la loco kie ĝi estis retrovita, la scrib maniero ankaŭ do estas pluraj faktoroj kiu efektive helpas rekonstrui la historion de teksto laŭ relative originala relative originala materialo. Do kaj compreneble oni ne devas imagi ke kiam okazas tiuj papirusaj reaperoj do vi retrovas la papiruson kompleta do perfekte ne tuŝita kaj tiel plu ĉar vere de mia doctorigia tempo mi vidis calca in papiruso in cai estis do necredeble detruitai do cai imago che mi devis vere reconstrui la uetai pezzetoi provante yes e tie oni povas vidi ti un parteton de uno greca litero do eble tio povas situi tie se oni mesuras cion do estas vere tre grava scienzo sed vere
do, sed la creado estis ni povas antau vidi che è scritta sur papiruso, né sur ia alia materialo, né sti sur ligno au sur stono au
do play può essere relative certa che te mi spri almeno pri papiruso, yes.
Kai pri kiom longai tekstoi temas au kio estis skribita ĉu temas vera pri libroj au ĉu tio estas unuopaj predikoj au kiom multe la kiom au do nun tempe oni mezuras ja laŭ kvanto de vortoj do kiom grandaj estas tiuj verkoj, ĉu estas pli rilate al Harry Potter aŭ pli rilate al la artikolo en la gazeto.
Do se temas pri la verkoj de Eva Grillo en tiu tempo, oni devas kompreni tion, ke ili ne vere estis verkitaj por la simpla ĝuo, plezuro verki, sed ke ili estis vere frukto de urgia situazio de urgia I besono I charvere oni besoni sprovisi gvidilo in instruzio in al monaco qui al frontis vere malfazio ne vere do ne nur malfazila in sed quelquefoie vere ne venkebla in defio in kai doti I verkoi e sastre generale sastre sintesai ili e sastre mallongai kai ili focusigia spri la play grava I punto I do cara monaco ti essa sio che on vi povas al fronti dun via meditado dun via contemplado de dio essa sio tio kai tio sed sio che essa sio a parte specifa peco au demono kai ti plu che fakte essa la play granda captilo char vi povas ech confusigi fakte char mi parolis unue pri la fakto che oni chiamoni parola spria che Dio, oni cefe emas traduki tion kiel mallaboremon au malviglemon kaj tiel plu sed estas ankaŭ tute alia flanko kaj tie estas vere kiel la diablo manifestiĝas iusence ĉar la vera kaptilo estas ke foje kiam monaco esas frapita de tiu demono, effettive li povas esti ec pli activa, ec tro activa, cae tiom activa, che li ci ocasa perdas la focuson.
Mm-hmm.
Do, esas du flanca, du valenza...
Da tro aktiva che da ti spiegas che to mi fa was io mit der Komponente hier und vorher Carlos Ami Kemi
affrontas diablo
Kemi perdas la focuson chat ist das tiom da affaire q able ist das farindai kai ist das mal facile de cd ki und kai tiam ist das alia ia problemeto ia interessa affaire q und mi chatos fari kai Kemi tute perdas la focuson de la tasko kiun mi fakte havis
tion. Yes, esence yes. Kaj do, kaj mi pensas ke tio estas
peko, hove.
Do, dependas de dependas de la kvanto da fojo en kiu mi falas en tio. Tio
pekas en la laboro.
Do, sed tio estis efektive se ni pensas ankaŭ laŭ nia in un tempo e parametro, tio estis jam io senza iam tre moderna, cioè do se vi pensas che viene volas effettive plenumi un tascon che un vivere taxastro pesa kai teda kai no, tel blu che essa la due tipa i reago la due tipa i reago essa che au vi dormemas vi dirsane mi bezonas riposi kai tel blu au che vi procrastas mi devas nepre unue startigi la lav machine on certio es sege che grava kai mine povas absolute eviti tion do tiu tasko povas attendi au mi bezonas fari un alian acetumadon kai tel pludo certe kai pli mal pli estes la sama situacio che un alfrontis tiu monaco tiu.
Ciu tio estas pli tia specai textoi kiel tiu motiviga literaturo au ciu li ancau diras che do se tio okazas al vi tiam vi devas mem puni sin mem iel ĉu li ankaŭ proponas iajn punojn por tio ke oni ne sukcesis batali kun la diablo ĝuste aŭ ĉu tio estas nur la faru tion sed to la puno estas je via propra decido.
Interesse. Do, senza ne vere si smulte da indulgemo generale, chiam temis pri monachui qui pecis tiu sense. Do, certe la solvo, esses do simple laboru pli, simple pregiu pli, cai la weble attendu che la Sancta Spirito pardonu vi in iu sense, cai che gi sendu al vi la donazzon penti c'era anche povi penti in tutte estis charismo do estis vere donazzo della Sancta Spirito do yes ne estis buona vivo effettive
c'era iam poste en monaheioi estis tiem stricta reguloi che se iu faris ion malgiustan devis sin puni, devis foie fisike, foie vere restis sole dum iom da tempo, devis spregi multe pli kai fari tiem psikaien exerzen, sed en tiu comenza tempo temis simple pri montri la vojon, kai dio estas tiu kiu poste electas punon sed ili ne iel gvidis la monako iam en tiu tempo al ia tia.
Yes, do, kai imago ankaŭ ke oni ne en tiu tempo, en tiu frua epoko pride do rilata al unue monachisma esperimento in la deserto Io sense oni ec ne besoni saldoni pli ampunon, char jam fali en tiun captilon, a parte che am temis prim, tiu malviglemo, kiu parte sa sanco trovi glezzo ali flanche, do tio jam esis la condamno in si mem, char vere esis suffice terura condicio por monaco, char li vere rischis perdi la focuson che tamen povis do realisme implici anche perdi in tutte sian spiritan equilibron dovere sis in tiu solezzo in tiu de fiai condicioi in tiu de fiai fisica e condicioi e si streghe facile fatte in tutte perdi sin che perdi perdi sia in equilibrio, un frenesigi ecce, do... Fakte ogni ecce ne besoni, saldoni pli ampuno, in effettiva, char la puno e si siam tiu. Poste la ferro io mette shangigis, char do... Exemplen, do chiam tiu doctrino al venis all'occidento, e si sanca pli da... do oni ne plu e si sen la deserto, compreneble, cai e si sanca pli da comprenemo, do yes si sanco generala consento per la facto che tiu a che dio malviglemo troviglemo che ti el plu essa la play la play malfacile venkebla peco se tamen si sanca o kelkai pli realisma i kai indulgema i sugesto i do esempio Johano Cassiano simple sugestis do se io Elvia o se vi mem se sfrapita de tiu specifa diabla interveno simple do parolu pritio con partigo vien sperton, eventuale anche o havu dormeton in tiu i centra i horoi della tago, do e si un pli milda aliro anche, do cai tio e si sanca uno e la grava i pascioi antauen, do ne plu estas la, do compreneble la monaco restas hero en sia tempo, se tamen ne plu temas pri tiui desertai heroi, qui sam kiel Cristo mem, o sam kiel Sancta Antonio, cai tiel plu vere, frontis la diablon ciutage, cai... che ci si au blanca o nigra, cioè senza au oni venchi sentute au oni perdo sin.
Versene estas tia comparo con la nuna tempo se estas iai grimpistoi kai volas iri al esploristoi kai volas iri al Himalajo au io tia ne plu vere estas considerata kiel malvenko reveni sen atingi la pinton de la monto char atingi pinton kai morti estas ne tiom heroa kai oni devas scii kiam turni kai shangi la voyon
senza yes kai tio se sono la granda ido revoluzio e che occasi se effettive che tiu catalogo per la pereiga i peco e transiris la orienta la occidenta cristiano mondo e si splida vere plida comprenemo pri limo i pri homa i limo i facta kai Caitio malfermis la voion anche al posta i monachei ai regulo i do esempio se ne pensa spri Sancta Benedicto o ali ai do
ancora unu afero pri vedio ciu ti parola spri la junai homoi au ciu ni parola spri la maljunai homoi mi kutime imagas monachoi kiel suffice maljunai sed ču ili en tie kondičoj kapablis fakte iel longe vivi.
Esa suffice da legendo i pri tio efektive oni parolas pri tiui desertai patroi kiui vivis do longege kaj tiel plu. Do la vero eble kuŝa si en la mezo povas esti
sed ne estas sed kutime ne estas tiel ke ili tridekjaraĝaj jam mortis ĉar simple la kondiĉo estis tiom malbonaj ke auto.
Do. Do, effettive, do, laula informo e chi ni havas, do exemple Eva Grio vivi suffice do relative longe la ola condice in chioli vivis char li pli mal pli do vivis ses de chiaro in do chio jam esas ses dec pli mal pli a chio jam esas suffice bona tingo mi pensa per homo che passi che passigis la play part onde sia vivo in la deserto anca do yes kai generale pli mal pli tio esas la veragia agio de do della patroi tiel nomata i patroi della deserto se adesso scalche che io vivi spli long che si sa anche o patrino della deserto cioè resta anche o guidantino io effettivo yes che poi yes e si c'è resta abba che si sa anche amma do e si spatroi che patrino Donella ne vera la sama comunumo sed essis anco spirita i guidantinoi.
Yes. Yes, interesses. Bone. Yes, ĉu ni havas plien demandojn?
Do ni havas iomete tempo limon, ĉar do estas sekvaj programeroj kaj ni ankaŭ devas fakte foriri de la ĉambro. Do mi pensas ke ni devas nun povus fakte pli longe paroli, sed devas nun bedaŭrinde fini. Do Sara, koran dankon por tio.
Do, dankon al vi. Esis tre interese, ĉar mi pensas ke vere do tio estas rekordo, ĉar estas vere hodiaŭ estas la unua fojo, kiam mi parolis pri tiuj ĉi aferoj en Esperanto. Ĉar mi neniam parolis pri ili en Esperanto, do vere estis ankaŭ tre terminologia strebo.
Jes, kaj jes, tio estas unu afero kaj dua afero estas ankaŭ unuan fojon, kiam ni parolis pri literaturo en tiu ĉi senco, kaj mi pensas ke ankaŭ pri la pri ĝenerale pri Dio aŭ la percepto de la homoj kaj tie aferoj tion ni vere ĝis nun ne havis kaj tio mi ankaŭ konsideras interese ke de tiu historia vidpunkto kiel homoj perceptis tion kaj pri diablo ni certe ne parolis.
To eble flanke
la reformacio
iomete.
Sed do en tiu senso de literatura literaturaj verkoj kaj tio estas ankaŭ por ni unua epizodo en tiu direkto kaj do mi ege ŝatis ĝin devas diri ke mi
do mi ĝojas pensis interese ĉar fakte en tiu in tiei verco i vere mixi già splura i afferro, cioè estas literaturo, estas meditado, compreneble, estas anche o cristiane principio, estas anche o multege da psicologio, cae facte estas plura i studi qui ligas la tiaman tagmesan demonon cun deprimigio cae rilata i mens malsanoi. Kai jam tiu monaĥo havis kelkajn intuiciojn pri tio, compreneble li filtris cion lau sie principo e lau sie credo e ketel plus edo yes.
Yes, kio esas interesa, esas la mintio anca tiu psikologia vidpunkto ke ke la homoj ne ŝanĝiĝas tiom rapide aŭ homaro ne ŝanĝiĝas tiom rapide kaj kvarcent jaroj post la Kristo ili havis saman dormemon kaj kiel ili
kaj la skemo ne ŝanĝiĝas kompreneble la klarigo la interpreto la pensmaniero
tio estas grave scii ke homoj havis la samajn problemojn ankaŭ iam antaŭe kaj ili tute alimaniere perceptis au alfrontis ilin kai tutta alien aferoin permesis al si kai mal permesis to tio estas interese si kiel tio evoluas kai literaturo estas por tio evidente bona maniero ekscii kiel tio estis perceptata.
Do bone denove dankon kai
dankon al vi.
ni dankas al niai auskultantoi. Kai do ne gravas ĉu temas pri pekoj, ĉu temas pri strebado al Dio, ne troigu. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.